De over 100 år gamle opmærksomhedsøvelser gør en pointe ud af, at opmærksomheden ikke blot skal fanges, men også trænes, udvikles eller styrkes. Anders Kruse Ljungdahl, Opmærksomhedsbegrebets historie, side 177. Kapitel 9. Sten. Den sidste beboer er 43-årig Sten, en omsorgsfuld skolelærer, dedikeret til sit arbejde og travlt beskæftiget med to små børn på 2 og 5 år derhjemme. Det er ikke hans egen idé at opsøge mig, for han ved ikke, hvad en terapeut skal kunne hjælpe ham med. Men hans kone synes, at han virker stresset, og hun har det sidste år lagt mærke til, at Sten oftere og oftere skal have en øl at sove på, for uden den øl, han også får, når han sidder om aftenen og forbereder sig til næste dags undervisning. Det er ikke fordi, han overstiger retningslinjerne om maksimum 14 genstande om ugen voldsomt. Men hvorfor har man overhovedet brug for at drikke så mange genstande om ugen, tænker hans kone. Han er jo en midaldrende familiefar, der ikke er ude at feste hver weekend, men som derimod har et arbejde og en familie at passe. Hun synes, at det er et skråplan, hvis man først begynder at bruge alkohol som et afslapningsmiddel og nogle gange også som sovemiddel. Så må det være, fordi der er et eller andet andet galt. Sten ser ikke alkoholen som et problem. Han er selvfølgelig ked af, at hans kone går rundt med bange anelser og er nervøs på hans vegne. Det, der i virkeligheden er hans problem, er, ifølge ham selv, hans arbejdsvilkår. Han er egentlig glad for sit job som lærer og elsker at have med børn og unge at gøre, især de ældste klasser. Det er berigende at få lov til at stå på sidelinjen og se, hvordan de unge mennesker udvikler sig, og at være med til at fylde dem med viden. Når Sten formår at gøre eleverne interesseret i hans fag, og han kan mærke de unges engagement og motivation, er det det hele værd. Både de mange timers forberedelse om aftenen, såvel som alle de gange, hvor det ser ud som om, intet af det, han siger, ryger ind på lystavlen hos dem. Desværre er der i den klasse, Sten har haft de sidste 2 år, et par drenge, der konsekvent saboterer undervisningen. De ødelægger ikke bare undervisningen for de andre elever, de ødelægger også Stens glæde ved sit arbejde, for slet ikke at tale om, hvor meget de egentlig ødelægger for sig selv. Om et år skal de afslutte skolen, og det bliver med nogle bundskarpe karakterer. Der er så mange aspekter, som går Sten på. Han er frustreret over, at det ikke lykkedes ham at nå ind til de to drenge. Han har oplevet før, at han har ved at være ihærdig og vedholdende, som regel kan fange eleverne, før de ender med at ødelægge alt for sig selv og alle andre omkring sig. Denne gang er det ikke lykkedes. Skoleledelsen kan intet gøre. Det er ikke muligt at sanktionere i forhold til drengene. Sten synes, at han er blevet overladt til sig selv, og samtidig også skal forholde sig til de mange klager fra de andre forældre. Nogle af dem er virkelig gale over, at 2 elever, der ikke gider at være der, skal ødelægge så meget for alle andre. Det er et problem, synes Sten. Ikke de par øl, han drikker om aftenen, hvor hans egne børn er blevet puttet. Lige præcis sine egne børn har han også dårlig samvittighed over. Han ved godt, at hans frustration over arbejdet tit går ud over de 2 små derhjemme. Han prøver at være en nærværende og god far. Sådan en far, han selv havde, og han sørger da også altid for at hente sine børn tidligt fra vuggestue og børnehave. Men han ved også godt, at én ting er at være fysisk til stede. Noget andet er rent faktisk at være sammen med sine børn, se dem i øjnene, lytte til dem og bare være sammen uden at have sine tanker alle mulige andre steder. I lang tid har han ikke været den far, han gerne vil være. Det kommer han indimellem til at tænke på, og det gør ham ked af det. Han plejer at trøste sig med, at om et par år tager klassen med de 2 problematiske drenge deres afgangseksamen, og så skal han ikke bøvle med dem mere. Så kan han kun håbe på, at de andre elever har nået at lære så meget, at de kommer okay igennem deres eksamener. Sten føler altså ikke, at han slår til nogen af stederne, hverken derhjemme eller på sit arbejde. Session 1. Da Sten og jeg mødes til første session, og jeg spørger ham om, hvad jeg kan hjælpe ham med, fortæller han mig med det samme, at det er hans kone, der har sendt ham. Jeg bliver altid lidt mistænksom, når folk fortæller mig, at det er en anden, der har sendt dem. Det er fint, at din kone har sendt dig herhen, men hvad siger du selv til det, spørger jeg Sten. Ja, det er jo ikke så godt at have en kone, der ikke er glad, så det er derfor, jeg er her, griner han lidt. Men tænker du selv, at du har brug for at være her og har brug for hjælp, eller er det udelukkende din kone? For jeg har som udgangspunkt svært ved at arbejde med en person, som ikke selv synes, at der er et problem. Altså jo, der er jo nogle små problemer, og måske har min kone også ret i noget af det, hun siger. Så der er måske nogle ting, jeg kunne gøre bedre. Men jeg vil ikke have været her, hvis ikke hun havde bedt mig om det. Okay. Hvis hun havde siddet i stolen i stedet for dig, hvad vil hun så sige om dig, og hvorfor hun synes, at det er nødvendigt for dig at gå i terapi? Sten virker tilbageholdende i forhold til at fortælle, hvad problemet er, og derfor spørger jeg ham på en anden måde, så han med sin kones ord kan fortælle mig noget mere. Hun ville sige, at jeg arbejder for meget, og selv når jeg ikke er på arbejde, så spekulerer jeg for meget på nogle problemer, jeg har i en klasse, jeg underviser i. Det gør, at jeg ikke er der nok for mine egne børn, fordi alle de andre børn, de fylder så meget. Og så vil hun også sige, at jeg drikker for meget. Jeg drikker ikke særlig meget, men hun synes ikke, at man skal drikke i hverdagen, og heller ikke, at man skal tage en afslapningsøl, som jeg kalder det. Hun er overbevist om, at jeg er stresset, og det skal jeg gøre noget ved. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er, jeg skulle kunne gøre. Nu har vi hørt hendes version. Hvad er så din version? Og hvorfor kan du måske alligevel have gavn af at være her? Sten fortæller mig om sit arbejdsliv, og hvordan det ikke er unormalt, at man som folkeskolelærer bliver stresset over alle de handleplaner, man skal leve op til, evalueringer, der skal udføres, de mange udfordringer, der kan være for børnene og de unge, og alle de ting, man også som lærer skal tage sig af, som måske ikke engang er en del af arbejdsbeskrivelsen. Oplever du, at du trives, spørger jeg ham om. Nej, det gør jeg nok ikke. Jeg har for meget om ørerne. Hvordan oplever du det? Jeg har for eksempel svært ved at sove om natten. Hvad sker der om natten, siden du ikke kan sove? Hvad er din opfattelse? Jeg ligger bare og spekulerer over alt det, jeg skal nå, og så synes jeg også, at den dårlige samvittighed over for mine egne børn titter frem der om natten. Min kone siger, at det er fordi, jeg er stresset. Jeg er mest interesseret i din oplevelse, for hvad er det, der sker helt specifikt, når du ikke kan sove? Det er mere eller mindre det samme. Tankerne kører bare rundt og holder mig vågen. Okay. Jamen, lad os prøve at kigge på en specifik situation så. Sagsformulering. Spørgsmål 2 af 7. Trigger event, trigger kognitioner og tidsperspektivet. I første omgang vælger jeg at springe punkt 1 over i sagsformuleringen, det punkt, der handler om Stens opfattelse af, hvad hans nuværende tilstand skyldes. For vi kan ikke begynde at tale om en tilstand, som klienten ikke selv er overbevist om, findes. Derfor går jeg direkte videre til hans trigger event og trigger. Sten fortæller mig, at sidste nat var ligesom alle de andre, og han kunne ikke sove og havde en fornemmelse af, at han lå i flere timer og stirrede ud i luften, mens tankerne de kørte i ring. Prøv at begynde lidt før du skulle i seng. Hvad skete der, da du kom hjem fra arbejdet? Han fortæller, at han sidder og hygger sig lidt med børnene, og derefter går han og hans kone i gang med at lave aftensmad. Efter aftensmaden putter han det ene barn, mens hans kone putter det andet. De falder heldigvis hurtigt i søvn. Sten sætter sig derefter hen til computeren for at forberede et temaforløb, han skal begynde at have med sin 9. klasse. Han tager sig en enkelt øl, og da hans kone er gået i seng, tager han sig en 2-3 øl til og arbejder lidt videre. Da han endelig er færdig med at forberede sig, går han i seng. Men han kan ikke falde i søvn. Han ved, at det gode temaforløb, han har lavet til sin klasse, højst sandsynligt bliver spoleret allerede i morgen. Det begynder at irritere ham, at alt hans arbejde er spildt, og han bliver mere og mere frustreret, jo mere han tænker over det. Til sidst står han op. Han har læst i en artikel engang, at hvis man ikke kan sove, er det bedre at stå op og gå i gang med noget helt andet, end at blive liggende og køre rundt i sengen. Han lægger sig i sofaen, ser noget fjernsyn og falder i søvn der. Det sker efterhånden tit, at hans kone finder ham liggende i sofaen, når hun står op næste morgen. Vi identificerer triggertanken. Åh nej, nu skal jeg deale med de to elever i morgen. Og de efterfølgende tanker er blandt andet, det er kørt for langt ud med de to. Jeg ville ønske, at jeg kunne gøre noget. Det går ud over mine børn, at ledelsen ikke kan finde en løsning. Jeg får ingen hjælp, men skal stå med det hele selv. Jeg dur ikke som lærer. Jeg giver ikke mine børn og min kone det, de har brug for. Hvor længe havde du de her tanker eller lignende tanker, spørger jeg ham om. Det ved jeg ikke, for jeg kiggede ikke på uret. Var din fornemmelse, at det var timer eller minutter? Det var helt klart timer. Har du haft de tanker før? Ja, det er stort set altid de tanker, jeg har, når jeg skal sove. Det starter et sted, og så er det, som om det eskalerer og bare bliver ved, og det er forstyrrende, for jeg skal op og undervise og være på, og det skal jeg være frisk til. Og jeg skal jo også kunne stå nogenlunde oprejst, når jeg er hjemme hos min familie igen. Det er så der, jeg plejer at stå op og gå i gang med noget andet. Hvor længe vil du mene, at du har haft den type tanker? Det har stået på i lang tid, og ikke kun med den nye klasse, jeg har nu. Jeg synes tit, der har været problemer, som har fået mig til at tvivle på min rolle som lærer. Det begyndte nok for alvor, da jeg blev far og havde færre timer at gøre godt med. Så en 5 år cirka. Optræder tankerne kun om aftenen og om natten, aldrig tidligere på dagen? Jo, men om dagen er det nok nemmere at holde dem væk, fordi der altid er en eller anden opgave, jeg kan kaste mig over. Om natten, eller når der bliver stille i huset, er det som om, jeg ikke kan holde dem væk. Hvad sker der med dit humør, når du har de tanker? Bliver du glad og opstemt? Nej, jeg bliver i dårlig humør, og nogle gange også vred og frustreret, og ret ked af det, faktisk. Spørgsmål 3 af 7. Klientens strategier. Her begynder vi at bevæge os over i strategierne, som Sten bruger. Ikke bare i forhold til bekymringer og grublerier, der relaterer sig til denne konkrete situation, men de strategier, han bruger sådan generelt. Jeg spørger derfor ind til, hvad han generelt stiller op med tankerne, når de kommer. Når du får tankerne, siger du, at du forsøger at komme væk fra dem, især om dagen. Det, du fortæller mig, er, at du oftest gør, er at forsøge at skubbe dem væk og kaste dig over arbejde eller simpelthen prøve på at undertrykke tankerne. Er det rigtigt at sige det sådan? Ja, det er det nok. Jeg hjælper Sten på vej, fordi han som udgangspunkt ikke mener, at han har et problem med sine tanker. Men alt det, han hidtil har sagt, tyder på det modsatte. Og om natten siger du, at du prøver at lave noget andet, når du har ligget længe nok, ser fjernsyn, læser en bog eller noget lignende? Ja. Spørgsmålet er, hvordan du tror, at dine chancer for at falde i søvn ville være, hvis du på en eller anden måde var i stand til at bruge kortere tid på at involvere dig i den type tanker? Sådan har jeg aldrig tænkt på det. Men chancen for at falde i søvn ville sandsynligvis være større. Så måske er det også en måde at forsøge at fjerne tankerne på, når du tænder for fjernsyn eller læser en bog. Ja, måske. Hvordan fungerer det? Ikke særlig godt. Jeg falder jo i søvn på et tidspunkt, men det er nok bare fordi, jeg bliver så træt, at jeg fysisk ikke kan holde mig vågen længere. Herefter spørger jeg lidt mere ind til hans øvrige strategier. Forsøg på tankeundertrykkelse anvender han hyppigt. Undgåelse, ja, det bruger han blandt andet via tankeundertrykkelsen. Positiv tænkning bruger han ikke. Stimulanser bruger han i form af de øl, han drikker for at kunne slappe af, og han synes også, at alkohol til tider virker på hans bekymringer og grublerier ved at gøre dem mere slørede. Distraktion og afledning bruger han, når han bruger konkrete arbejdsopgaver, læsning eller tv til at få tankerne væk. Meditation har hans kone lokket ham til at prøve en enkelt gang, men det kunne han overhovedet ikke bruge. Det gjorde ham nærmest i endnu dårligere humør, siger han. Spørgsmål 4 af 7. Metakognitive antagelser. Herefter skal jeg finde ud af, hvilke metakognitive overbevisninger han har. Har du en oplevelse af, at du selv vælger, hvad du stiller op med dine negative tanker, når de kommer, eller er det, som om de overtager kontrollen med dit hoved, spørger jeg ham om. Det har jeg aldrig tænkt over. De kommer bare. Men så er det måske mest tankerne, der kontrollerer mig. Lad mig spørge på en anden måde. Ville du kunne lade være med at give disse tanker opmærksomhed, hvis du ville? Nej, slet ikke. Når tankerne indfinder sig, så er de der, om jeg vil det eller ej. Tænker du, at de er farlige eller skadelige? Kan de eksempelvis skade dig, din krop eller din hjerne på en eller anden måde? Det ved jeg ikke helt, men jeg tror bestemt ikke, at det er godt for mit hoved. De stresser mig, og jeg kan ende med at blive syg, hvis de bliver ved. Det er også derfor, at jeg helst vil have dem til at forsvinde, for ellers eksploderer mit hoved med alt det, jeg skal have der i forvejen. Mener du, at disse tanker kan forhindre dig i at gøre de ting, du skal eller vil, eller kan få dig til at gøre ting imod din vilje? Det gør de nok. Jeg kan ikke være den person, som jeg i bund og grund ønsker at være. Det hele er bare meget frustrerende. Nu er det sådan, at vi mennesker gør ting af gode grunde. Vi kører alle efter vores særlige logik, og når vi forstår den, så forstår vi også, hvorfor vi gør, som vi gør. Nu har du brugt mange timer på overtænkning, og kan vide, om det blandt andet også kunne være, fordi du tænker, at disse tanker har en funktion eller en nytteværdi. Nej, der er ingen nytteværdi. Det er spild af tid og energi. Jeg kan bare ikke få dem væk. Selvom en klient siger nej til, at der skulle være nogle fordele, betyder det ikke, at de ikke har nogle positive metakognitioner. Ordene funktion og nytteværdi kan være svære at se i sammenhæng med nogle tanker, der frustrerer klienten. Derfor er det en god idé at stille et par ekstra opklarende spørgsmål. Det, jeg mener med nytteværdi, er, om du for eksempel tænker, at du kan finde en løsning, et svar eller en ny forståelse, hvis du bare analyserer det, der er sket og bliver ved med at analysere. Nej, for der er ikke så meget at forstå. Så du forsøger ikke at finde svar på nogle af problemerne. Nej, for det nytter jo ikke noget bare at sidde og tænke og tale. Man bliver nødt til at handle, hvis man skal finde en løsning. Heller ikke, når det handler om Stens bekymringer for fremtiden og om, hvorvidt hans bekymringer er et forsøg på at forhindre noget i at ske eller en form for forberedelse, synes han, at hans tanker kan noget særligt. De er bare et irriterende element, han helst var foruden. Jeg er ikke helt overbevist om, at det virkelig forholder sig sådan, men jeg tager Stens ord for pålidende og noterer dem i sagsformuleringen. Min hypotese er, at der findes positive metaantagelser, der er med til at vedligeholde hans kas. Spørgsmål 5 ud af 7. Egen vurdering af metakognitive antagelser. I det sidste punkt i sagsformuleringen skal Sten vurdere sine metakognitive overbevisninger på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er, jeg er uenig, og 10 er, jeg er enig. Jeg har ingen kontrol over mine tanker, f.eks. bekymringer og grublerier. 10. Mine negative tanker kan forhindre mig i at gøre, hvad jeg skal eller vil. 8. Mine negative tanker kan få mig til at gøre ting imod min vilje. 3. Det kan være skadeligt eller farligt at have negative tanker. 8. Hvis jeg bare analyserer mine problemer nok, vil jeg kunne finde en løsning eller et svar. 6. Jeg bruger meget tid på at forsøge at forstå bestemte situationer. 6. Mine bekymringer om forskellige fremtidige hændelser hjælper mig med at være forberedt. 6. Det er vigtigt for mig at mærke efter, hvordan jeg har det. 3. Ved at være på vagt over for mulige trusler, føler jeg mig tryg. 1. Jeg er mine tanker. 6. Jeg har ingen effektive strategier, jeg kan anvende, når jeg begynder at gruble eller bekymre mig. 9. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i besiddelse af nye strategier. 7. Når jeg kigger på hans besvarelse ved nummer 5, 6 og 7, scorer han over middel. Det hænger ikke umiddelbart sammen med de svar, han har givet mig, da jeg spurgte ind til hans positive meta-antagelser, men det bekræfter min hypotese om, at de er tilstedeværende. På nuværende tidspunkt gør jeg ikke mere ved observationen. Jeg noterer det blot, da jeg alligevel vil begynde med at omstrukturere de negative metaoverbevisninger. Spørgsmål 1 ud af 7. Klientens opfattelse af den nuværende tilstand. Inden jeg opsummerer det, vi har talt om, tager jeg fat på punkt nummer 1 i sagsformuleringen, som jeg i første omgang sprang over. Undervejs, mens vi har udfyldt sagsformuleringen, er Sten kommet tættere på en forståelse af, at hans bekymringer og grublerier fylder mere, end han lige umiddelbart selv troede, og at hans strategier eller respons på den type tanker i bedste fald ikke er virksom nok. Jeg går derfor igennem listen sammen med ham og spørger ham om, hvad han vurderer som årsagen til sin nuværende tilstand. Tanker 9. Følelser 7. Fysiske somatiske aspekter 1. Arv genetiske faktorer 1. Ydre faktorer, for eksempel arbejdsplads, andre personer, ydre krav med mere 9. Tidligere oplevelser, barndom 1. Tidligere traumatiske hændelser 0. Stens vurderinger er en indikation på, at han har en relativt god forståelse af, at det i høj grad er hans tanker, der spiller hovedrollen for hans nuværende tilstand. For mig som terapeut er det også relevante informationer relateret til hans metakognitive bevidsthed, og de er vejledende for, hvordan jeg skal komme i gang med terapien. Han vil blandt andet lære i terapien, at det ikke er tankerne som sådan, der er problemet, men hans reaktion på dem i form af de valgte strategier. Det er dog vigtigt, at han selv mener, at disse tanker på en eller anden måde er et centralt element. Da vi har udfyldt samtlige punkter i sagsformuleringen, laver jeg en opsummering for ham. Jeg gentager det, han har sagt, og her er jeg opmærksom på at få skabt nogle sammenhænge, altså at socialisere til modellen, så Sten også selv begynder at kunne se, hvordan den måde, han forholder sig på i forhold til bekymringer og grublerier, hænger sammen med hans oplevelse af stress og psykisk mistrivsel. Vi taler for eksempel om, hvordan overtænkningen påvirker hans humør. Sten siger selv, at alle bekymringerne ikke ligefrem gør ham i godt humør. Tværtimod bliver han frustreret og ofte også trist til mode. Jeg laver et simpelt og meget konkret regnestykke for ham over, hvor mange timer han har bekymret sig i, siden han begyndte at registrere et problem. Hvis han hver dag har bekymret sig i 3 timer, svarer det til, at han i løbet af de sidste 5 år har bekymret sig mere end 5.000 timer. Stens strategier er generelt uvirksomme, og da han hyppigt prøver at undertrykke de uønskede tanker, vælger jeg at anfægte dette aspekt hurtigt. Den lyserøde elefant. Fodnote 64. Inspireret af Wells, 2009, side 114. Burland Sørensen, 2018, side 108-111. Lad os udføre en øvelse sammen. I løbet af de næste 2 minutter vil jeg bede dig om, under ingen omstændigheder, at tænke på en lyserød elefant eller at få billeder i hovedet af en lyserød elefant. Du må bruge alle de strategier og teknikker, du har lyst til, for ikke at tænke på en lyserød elefant. Da tiden er gået, spørger jeg Sten, hvordan det gik med at holde elefanten væk. Ikke så godt. Jeg tænkte stort set ikke på andet. Så prøver vi noget andet nu, siger jeg til ham. Vi tager et par minutter til. Denne gang skal du intet gøre. Du skal blot være en passiv observatør til dine tanker. Du må tænke på hvad som helst. Det kan være dine børn, hvad du skal lave i weekenden, lyserøde elefanter, hvad som helst. Du skal ikke aktivt forsøge at holde tanker væk. Din hjerne bestemmer, hvad der skal ske i dit hoved. Det er ikke dig, der styrer det. Du skal blot observere. Hvordan gik det denne gang, spørger jeg ham efterfølgende. Det gik fint. Jeg tænkte på lidt forskelligt. Blandt andet de ting, du sagde, og også indimellem på en lyserød elefant. Hvor var det rarest eller blot nemmest for dig at være, under første eller andet forsøg? Det var det i andet forsøg. Og hvor var det nemmest ikke at være i kontakt med tanken om lyserøde elefanter? Det var også det andet forsøg. Det er en vigtig pointe, at vores ihærdige forsøg på at undertrykke tanker på den ene side er med til at forstærke overbevisningen om, at visse tanker skal skubbes væk, og på den anden side tvinger os til konstant at være i kontakt med de tanker, som vi ikke ønsker at have. Sten bliver derimod introduceret for detached mindfulness, og vi taler efterfølgende også om eksemplet med de 70.000 tanker. Bolde under vand øvelsen. Til den sidste tankeundertrykkelsesøvelse skal jeg bruge nogle bordtennisbolde, et glas vand og en tynd sprittus. Jeg har på mit kontor en stor skål med bordtennisbolde i forskellige farver, der skal repræsentere både omfang og forskellighed af vores tanker. På en af boldene skriver jeg ordene problemer i klassen. Jeg giver Sten bolden og beder ham om at putte den ned i vandglasset og holde bolden under vandet. Det er en tanke, du gerne vil have væk, ikke? Jo, det er det. Og jeg vil også gerne have problemet til at gå væk. Okay. Lad os i første omgang koncentrere os om tanken. Nu vil jeg bede dig om at holde din finger på bolden, så den hele tiden er dækket af vand. Og så vil jeg derefter bede dig om at gå hen til døren, samtidig med, at du holder bolden under vand. Det gør Sten. Kom du væk fra tanken? Spørger jeg ham om. Nej, den fulgte med mig, siger han. Ja. Fordi du hele tiden havde fingeren på bolden. Du havde hele tiden kontakt med tanken. Du kan ikke være i berøring med tanken og samtidig komme væk fra den. Det er det, der sker, når du forsøger at undertrykke dine tanker. Jeg beder Sten om at tage bolden op af vandet og lægge den på bordet blandt de mange andre ting, der også ligger der. Nu vil jeg bede dig beskrive alt, hvad du ser på bordet, siger jeg til ham. Jeg ser 2 kaffekopper, papir, en vandflaske, et ur, en bordtennisbold med min tanke på, kuglepenne og mange andre farverige bordtennisbolde. Hvor meget fylder tanken nu, hvor du ikke holder den under vand længere, spørger jeg. Den fylder ikke lige så meget som før, svarer Sten. Hvornår er det mindst anstrengende for dig? Når du hele tiden skal have fingeren på bolden, eller når du ikke skal? Det er klart nemmest, når jeg ikke skal. Det er detached mindfulness-tilstanden. Vi skal nok tale mere om det i de kommende sessioner. Men nu vil jeg lige vise dig, at der også findes andre måder at forholde sig til sine tanker på. Årsagen til, at jeg laver tankeundertrykkelsesøvelser med Sten er, at han bliver nødt til at forstå, hvorfor hans strategi ikke fungerer for ham. Og det forstår han bedre gennem eksempler end via forklaringer. Han skal helst få en oplevelse af, hvad der sker, og hvorfor tankerne ikke kan holdes væk. Det at bruge kræfter og energi på at holde nogle tanker væk fra bevidstheden gør, at tanken hele tiden bliver liggende lige i udkanten af bevidstheden. Til allersidst kan vi nå kig dig omkring øvelsen, som ikke tager mere end 3-4 minutter. Stens hjemmearbejde bliver udskydelse af respons på trigger, altså bekymringsbutikken. De 2 øvelser hænger nøje sammen, og jeg vil som oftest introducere dem enten i den første eller den anden session. Det vil for de fleste klienter have afgørende betydning at blive bevidst om, at der er forskel på indre og ydre fokus, og at vise dem, at de allerede har en vis kontrol over deres opmærksomhed. Jeg beder ham også om at øve sig i detached mindfulness. Han kan selv vælge, om han vil anmelde bekymringsbutikken eller detached mindfulness, når uønskede tanker popper op. Han skal blot minde sig selv om, at han kan vælge andre veje end overtænkningen. Session 2. I session 2 gennemgår vi hjemmearbejdet. Jeg beder ham også om at udfylde punkt 5 og punkt 6 i sagsformuleringen. Punkt 5 viser allerede en vis udvikling, da han scorer lavere på de fleste spørgsmål. Spørgsmål 6 af 7. Opfølgende vurderingsspørgsmål. I punkt 6 svarer Sten på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er jeg er uenig, og 10 er jeg er enig, sådan her. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal huske at anvende de nye strategier. 5. Jeg anvender slet ikke nye strategier. 5. Hjemmearbejdet er ikke vigtigt for mig. 3. Jeg ønsker ikke at give slip på mine gamle strategier. 5. Sten synes, det var svært at udskyde bekymringstankerne. Han har dog forsøgt det nogle gange, mest de første dage efter session 1. De bliver ved med at dukke op alligevel, så øvelsen fungerer ikke for mig, forklarer han. Ja, det er det, tanker gør, og det er det, der er vigtigt at huske, det er, at vi skal blive ved med at udskyde dem. Jeg gav måske for hurtigt op, siger han. Har du forsøgt at udskyde nogle gange, hvor tankerne ikke kom tilbage? Ja, det er sket, men nok kun et par gange. Kan du komme i tanke om de gange? Og kan du sige lidt mere om de situationer? Nej, ikke lige noget konkret. Men det er lykkedes dig de gange. Det er mere end 0 gange. Hvad siger det så om din kontrol over din opmærksomhed? Har du ingen kontrol overhovedet? Spørger jeg ham. Lidt kontrol må jeg da have. Ja, for ellers ville du slet ikke kunne gøre det. Så evnen har du, og den skal dyrkes og styrkes. Vi skal også kigge lidt på de gange, hvor Sten ikke succesfuldt har kunne anvende bekymringsbutikken. Jeg beder ham om at fortælle om en af de gange, hvor det ikke fungerede. Han havde haft et skænderi med sin kone om sit alkoholforbrug, og han gik i seng den aften, kunne han ikke slippe tanken om, at hans kone mener, at han er ved at udvikle et reelt alkoholproblem. Det gav ikke mening for mig at udskyde, når tanken alligevel kommer tilbage til mig, sagde han. Men når du nu ved, at tanker har det med at vende tilbage, og at du allerede har en vis kontrol over din opmærksomhed, tror du så, at du vil gøre noget andet efter den session? Ja, jeg skal nok bare blive ved med at udskyde tankerne, siger han. Det er en mulighed. Kan du huske, at vi sidste gang også talte om detached mindfulness, det vil sige om at lade tanken være, spørger jeg. Ja, det gav faktisk god mening, siger han, og fortæller, at et par aftener havde han prøvet at forholde sig passivt til sine tanker og blot registreret, at de var der, og at han faktisk var faldet i søvn. Dagene efter havde det ikke fungeret for ham, og der havde han så igen ligget søvnløs. Okay, hvis detached mindfulness giver mening for dig, så lad os øve det lidt mere. Vi laver en optagelse af hans negative tanker, ligesom jeg gjorde med Ditte og Tine, og vi udfører triggerøvelsen. Derudover fortsætter vi arbejdet med opmærksomhedstræning, og her anvender jeg blandt andet kig igennem tekstøvelsen. Som hjemmearbejde skal han fortsat praktisere detached mindfulness samt bekymringsbutikken. Session 3-6. De næste sessioner bruger jeg på at forstærke Stens metakognitive overbevisninger om kontrollerbarhed og også på at træne opmærksomheden. Han skal i sin dagligdag prøve bevidst at minde sig selv om at have ydre fokus i stedet for indre og lægge mærke til røde biler, folk med cykelhjelm, barnevogne osv. Alternativt kan han flytte fokus fra sine bekymringer og grublerier over på andre nærliggende tanker. Han får opmærksomhedstræningslydfilen med de forskellige lyde, se kapitel 5, terapeutens redskabskasse, som han skal lytte til i en periode. Vi gentager nogle af øvelserne, både tigerøvelsen, blot med en negativ tanke i stedet for en tiger, og kig igennem tekstøvelsen, og vi laver associationsøvelsen med neutrale ord først, og efterfølgende med triggerord. Hans positive metakognitioner anfægter vi også, og han bliver blandt andet bedt om at besvare spørgsmål såsom, hvordan ved du, at det hjælper at analysere dine problemer? Hvis grublerier er hjælpsomme, hvordan kan det så være, at du endnu ikke har løst problemerne? Hvordan ville dine problemer forsvinde ved, at du forstår årsagen bag din tristhed og ængstelighed? Jeg anvender i den forbindelse et for mig klassisk eksempel. Fodnote 65. Wells 2009, side 217-218. Og fodnote 66. Burland Sørensen, 2018, side 102. Lad os sige, at jeg dagligt tager til stranden for at lede efter diamanter. Og det gør jeg i lige så mange timer og dage, som du har brugt på disse tanker. Finder jeg diamanter? Nej, det gør jeg ikke, fordi de ikke er der. Ligesom svarene på alle de spørgsmål, som du har stillet dig selv i al den tid, du har forsøgt, ikke er i dit hoved. Du finder altså for det første ikke svaret, og for det andet vil du samtidig opleve psykisk mistrivsel. Punkt 5 og 6 i sagsformuleringen udfylder Sten hver gang, så vi kan se progressionen. Sten skal fortsætte med at øve sig i at være detached mindful, men han skal også blive ved med at træne opmærksomheden. Han får derudover også en lydfil med hjem om ukontrollerbarhed, der hedder skru op og stop. Se terapeutens redskabskasse i slutningen af kapitlet. Hvordan han vil løse problemet i klassen med de to elever, kan jeg ikke fortælle ham. Men jeg kan hjælpe ham med ikke at lade sit problem 2 fylde hele dagen og natten. Det øjeblik, hans problem 2 begynder at fylde mindre, vil han højst sandsynligt også få styr på sin søvn og kan også begynde at nyde samværet med sin familie mere, end han hidtil har gjort. Da han kontakter mig nogle uger senere for at aflyse sin boostersession, oplyser han mig om, hvordan det er gået siden sidst. Det viste sig, at hans alkoholproblem var større, end han selv ville indse dengang. Det, han kaldte for afslapningsøl, og som han brugte til at falde ned med efter en lang og ofte opslidende arbejdsdag, var ikke bare en lille sideting for ham i hverdagen. På en familieferie blev det tydeligt, at hans alkoholindtag var ved at tage overhånd, for han kunne faktisk ikke lade være med at drikke. Han drak i virkeligheden meget mere og meget andet end øl dagligt, men han ville ikke se det i øjnene. Derfor fortalte han mig i terapien kun om de 3-4 øl, han sagde, han drak om aftenen. Der var tale om et decideret misbrug, som han først nu var klar til at indse. Sammen med sin kone aftalte han, at han skulle i gang med en mere omfattende og intensiv alkoholbehandling. På grund af problemets omfang bliver vi enige om, at døgnbehandling eller lignende på nuværende tidspunkt vil være den bedste vej frem, indtil han opnår en fysisk stabilisering. Han kan fortsat anvende de ting, vi har talt om i terapien, for de vil stadig være gavnlige for ham. Vi aftaler, at han selv kontakter mig, når han har fået bugt med sit alkoholproblem, for at følge op på det metakognitive arbejde. Som terapeut kommer man nogle gange ud for, at klienten bruger stimulanser som en strategi, og at der i visse tilfælde er tale om et reelt misbrug. Klienten har bare ikke nødvendigvis selv indset problemet. Terapeutens redskabskasse. Skru op og stop. Lydfil. Skru op og stop øvelsen. Sten får med hjem som lydfil, kan du læse her som tekst. Fodnote 67. Baseret på Burland Sørensen 2018, side 79-80, frit efter Wells 1997, side 228, inspireret af Wells 2009, side 109-110. Et typisk emne inden for metakognitiv terapi er temaet ukontrollerbarhed. Ukontrollerbarhed henviser til overbevisning om, at vi ikke har kontrol over vores bekymringer, grublerier eller lignende tankeprocesser. Nogle vil endda sige, at det er de negative tanker, der styrer dem, og ikke omvendt. På en skala fra 0 til 100%, hvor meget tror du da på, at dine bekymringer og grublerier er ukontrollerbare? Find et sted, et stykke papir eller din telefon, hvor du noterer dette tal. Vi vender tilbage til det senere. Hold en pause på 5-10 sekunder. Du har sikkert prøvet at kontrollere dine bekymringer eller grublerier. Hvad skete der? Hvilke strategier anvendte du? Mange svarer, at deres strategier ikke virker, eller at de virker i begrænset omfang. Men hvad sker der, hvis du er midt i en bekymringsproces, og telefonen ringer? Eller hvad hvis det ringer på døren? Forestil dig, at du sidder i din sofa og grubler eller bekymrer dig. Du er dybt begravet i dine tanker og den effekt, de har på dig. Og så pludselig kan du lugte noget. Det lugter som røg. Røgen kommer ude fra køkkenet. Bliver du siddende og grubler eller bekymrer dig færdig? Eller tjekker du, om der er brand i køkkenet? Hold en pause på cirka 5 sekunder. Så hvad sker der med vores bekymringer og grublerier, når vi pludselig skal foretage os noget andet? Når vi for eksempel skal tage telefonen eller sikre os, at der ikke er ildebrand i køkkenet? Mange svarer, at disse tanker stopper, i hvert fald for en stund. At de stopper, fordi vi var nødt til at tænke på noget andet. Hold en pause på cirka 5 sekunder. Hvad siger det om ideen om ukontrollerbarhed? Kunne det være bevis for, at du har, i hvert fald en lille smule, kontrol over dine bekymringer og grublerier? Hold en pause på cirka 5 sekunder. Noter igen på dit papir eller telefonen, hvor meget du mener, dine bekymringer og grublerier er ukontrollerbare, fra 0 til 100. Hold en pause på 5 til 10 sekunder. Har du nogensinde prøvet at have en triggertanke eller en negativ tanke i hovedet, uden at foretage dig noget med den? Har du prøvet ikke at bekymre dig eller gruble som reaktion på tanken? Prøv engang at forestille dig, at du står på banegården og venter på et tog. Dit sind er som en travl banegård, og dine tanker og følelser er tog, der passerer igennem banegården. Du kan vælge at hoppe på et bekymringstog, men du kan også vælge at blive stående på perronen og bare observere de tog, der kører til og fra. Nu skal vi lave en lille øvelse, som består af tre dele. Lige om lidt vil jeg bede dig om at lukke øjnene, og så skal du prøve at finde ud af en af dine triggertanker, en bekymringstanke eller en anden kritisk tanke for dig frem i din bevidsthed. Når du har fundet den, skal du begynde at bekymre dig eller gruble ud fra den tanke. Du skal stille dig alle de spørgsmål, som du plejer, og du må gerne sige dem højt. For eksempel noget i retning af, åh nej, hvad nu hvis jeg? Eller, åh nej, så kan jeg ikke. Når der er gået noget lidt tid, så vil jeg sige stop. Og når jeg siger stop, skal du prøve at stoppe din bekymringsproces ved at stige af bekymringstoget igen og bare stå på din mentale banegård og observere det, der sker. Luk nu øjnene og find din bekymringstanke frem. Start så bekymringsprocessen. Jeg skal nok sige stop, når tiden er gået. Hold 30 sekunders pause. Stop. Prøv nu at stige af bekymringstoget igen. Forestil dig, at du står på perronen igen og bare observerer det, der sker. Din triggertanke og andre bekymringstanker eller grublerier må gerne være til stede i din bevidsthed, men du skal prøve bare at observere de tanker, der dukker op, uden at gøre noget med dem. Du skal bare observere dem. Hold 30 sekunders pause. Nu må du gerne stoppe og åbne øjnene. Var det muligt for dig at hoppe af bekymringstoget igen og bare observere? Kunne du mærke en forskel i din krop og i dit sind, da du hoppede af toget og blot observerede tankerne? Nu skal vi lave øvelsen igen. Men denne gang vil jeg sige stop to gange. Første gang jeg siger stop, skal du skrue op for dine bekymringer og grublerier. Det vil sige, at du skal gøre disse tanker endnu større og endnu værre. Og når jeg så siger stop for anden gang, skal du hoppe af bekymringstoget og igen bare observere det, der sker. Luk nu øjnene og find tilbage til den triggertanke, du startede med før. Sæt så gang i bekymringsprocessen ud fra den tanke, det vil sige alle åh nej tankerne fra før. Hold 30 sekunders pause. Stop. Nu skal du altså skrue op for bekymringerne og for grublerierne. Gør dem større, gør dem værre. Tænk, hvad er det værste, der kan ske ud fra disse bekymringstanker. Det samme med dine andre spekulationer. Skru op for dem og gør dem større endnu. Skab endnu flere. Hold 20 sekunders pause. Prøv virkelig at skabe nogle store bekymringstanker og spekulationer. Hold 15 sekunders pause. Stop. Nu skal du prøve at hoppe af toget igen. Stil dig endnu en gang på perronen og prøv bare at observere det, du ser. Lad toget passere forbi, eller lad det holde stille, men uden at hoppe på det. Hold 30 sekunders pause. Så er vi færdige, og du må gerne åbne øjnene igen. Hvad oplevede du i denne del af øvelsen? Var det muligt at skrue op for disse tanker og alligevel kunne hoppe af toget igen? Mistede du kontrollen over dine bekymringer og grublerier? Hvor er disse tanker nu? Er de ude af kontrol, eller kunne du stoppe processen? Hold en pause på cirka 5 sekunder. Hvor overbevist er du lige nu om, at dine tankeprocesser er ukontrollerbare fra 0 til 100? Skriv tallet ned. Hold en pause på 5-10 sekunder. Pointen med denne øvelse er at vise, at vi ikke kan miste kontrollen over os selv og vores forstand, ligegyldigt hvor meget vi bekymrer os eller spekulerer over situationer. Disse tanker behøver altså ikke at overtage styringen. Alt det her med at skrue op og ned for bekymringerne og grublerierne, samt stige af og på toget, det er noget, som du gør. Det er ikke dine tanker, der styrer, det er dig. Hvis du har kontrol over, hvorvidt du engagerer dig i bekymringsprocessen, så må det jo betyde, at du også kan reducere tiden, du bruger på disse eller lignende tanker. Prøv at øve dig i blot at observere dem. Prøv at tage en beslutning om ikke at stige på bekymringstoget, bare fordi det kører ind på perronen. Huskeliste. Alkohol kan vise sig at være et større problem end først antaget. Anvendelse af alkohol kan være klientens forsøg på at fjerne eller skubbe uønskede tanker væk, og derfor er det vigtigt at undersøge dette aspekt. Terapeuten kan ikke begynde at anfægte forhold, som klienten ikke selv har indset endnu. Hvis en klient er blevet sendt i terapi af en pårørende, skal der også være en motivation fra klienten selv til at ville skabe forandring. Ellers kan terapeuten ikke hjælpe. Find dine argumenter for, hvorfor noget fungerer, og hvorfor noget andet ikke fungerer, i klientens eget erfaringsgrundlag. Vær ikke bange for at springe i sagsformuleringen, hvis det giver mening i samtalen, så længe du husker at få udfyldt hele sagsformuleringen i session 1. Det er vigtigt at vise klienten, at bekymringer og grublerier ikke kan eksistere uden opmærksomhed. Derfor må det ikke fylde i sessionerne. Øvelserne handler derfor altid om ikke at lade overtænkningen tage over. Spørg altid klienten, hvad der skete med de negative tanker under øvelserne. Og spørg også om, hvad det siger om tankerne, at de så hurtigt træder i baggrunden. Og hvad fortæller det klienten i forhold til, hvilke strategier der fungerer og hvilke der ikke gør. Opsummering. Sten føler sig presset på sit arbejde. Et arbejde, som for ham ellers var meningsfuldt og som han elskede at udføre. Men når der forekom udfordringer, der syntes uløselige, begyndte han at anvende strategier, der ikke fungerede, som for eksempel at drikke alkohol. Alkoholen løste ikke hans konkrete problem og skabte derudover problemer i hans ægteskab. Fordi han ikke selv havde indset sine egne problemer, blev jeg nødt til at omformulere mine spørgsmål og ændre på rækkefølgen i sagsformuleringens spørgsmål. I stedet for først at bede om hans egen vurdering, et spørgsmål, der ikke ville have givet mening, beder jeg ham om at fortælle, hvorfor hans kone havde bedt ham om at begynde i behandling. Det var min indgang til at kunne fortsætte samtalen med ham. Det er ikke et særsyn, at der for klienter er alkohol indblandet. Det skal man derfor som terapeut være opmærksom på. Om en person drikker eller ej, er et personligt valg, men hvis drikkeriet anvendes som strategi i mangel af bedre, må terapeuten vise klienten andre mulige strategier, der både er mere virksomme og mindre skadelige. Ved at vise Sten, at hans strategi forværrede hans situation, indvilligede han hurtigt i at afprøve nye strategier. Ikke fordi jeg sagde, at han skulle, men fordi jeg viste ham, hvorfor hans strategi ikke fungerede. Det var altså Sten selv, der tog beslutningen om at gøre tingene anderledes, end han plejede. Hvis man en gang har lært at gøre tingene på en måde, kan man også lære at gøre dem på en anden. Som terapeut kan man opleve, at en klient kan have behov for en anden behandling, enten før eller efter eller sideløbende med terapien. Den realisering kommer under tiden først senere i forløbet. Lige så snart man bliver bevidst om det aspekt, skal man handle på det, da chancerne for klientens bedring øges, når man sætter målrettet behandling i gang.